Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Праскі акцэнт, як адбыліся вынікі парламенцкіх выбараў на стратэгіі апазіцыі, абмяркоўваюць Владзімір Някляеў, Юрась Губарэвіч і Леў Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. І чарговая перадача званочкі Яна Максімюка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаган заклікаў Расію, Іран і Кітай перагледзець пазіцыю ў сырыйскім пытанні і спыніць падтрымку прэзідэнту Башару Асаду. Прашу вас перагледзець ваша цяперашняе стаўленне да гэтага пытання. Гісторыя не даруе тым, хто падтрымліваў бязлітасныя рэжымы, заявіў Эрдаган, выступаючы на партыйным з'ездзе ў нядзелю. Сённяшні з'езд умеранай ісламісцкай партыі справядлівасці і развіцця прымеркаваны да 10-годдзя яе кіравання ў Турэччыне. За гэты перыяд краіна зазнала моцны эканамічны рост, уплыў вайскоўцаў быў абмежаваны пры захаванні галоўных элементаў свецкай дзяржавы. У той жа прамове Эрдаган заявіў, што эпоха вайсковых пераваротаў у яго краіне закончылася, і цяпер Турэччына можа служыць прыкладам для іншых мусульманскіх дзяржаў. Сярод замежных гасцей на з'ездзе прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі, які быў абраны пры падтрымцы егіпецкіх умераных ісламістаў. Працягваем навіны. У найбуйнейшым горадзе Сырыі Алепа гарыць вялізны гарадскі базар, знакаміты помнік сярэднявечнай блізкаўсходняй архітэктуры. Знішчана каля 700 крамаў. Агенцтва ААН у пытаннях культуры ЮНЕСКА, якое прызнае ўвесь горад Алепа архітэктурным помнікам, назвала знішчэнне базару трагедыяй. Пажар гарыць у выніку жорсткіх баёў, якія паўстанцы вядуць з урадавымі войскамі, спрабуючы адбіць горад. Баі доўжацца ўжо трэці дзень. У Венесуэле падчас мітынгу ў штаце Барынас былі застрэленыя два ўплывовыя прыхільнікі апазіцыі. Як перадае BBC, адзін з загінулых, Гісон Валеро, з'яўляўся актывістам партыі «Справядлівасць вышэй за ўсё». Другі, Амар Фернандес, падтрымліваў апазіцыю ў якасці незалежнага палітыка. Паводле слоў паплечніка, узброеныя людзі адкрылі па іх агонь з аўтафургону. Некаторыя сведкі сцвярджаюць, што аўтамашына належала дзяржаўнай нафтавай кампаніі. Улады Венесуэлы пакуль не адрэагавалі на гэтае паведамленне. 7 кастрычніка ў Венесуэле павінны адбыцца прэзідэнцкія выбары. Дзейнаму прэзідэнту Уга Чавесу супрацьстаіць Энрике Капрылес, адзіны кандыдат ад апазіцыйнай кааліцыі дэмакратычнага адзінства. Расійская праваслаўная царква выступіла з афіцыйным каментаром па справе ўдзельніц панк-гурту Pussy Riot у сувязі з прызначаным на 1 кастрычніка разглядам маскоўскім гарадскім судом скаргі адвакатаў на прысуд раённага Хамоўніцкага суду. Царква просіць суд улічыць раскаянне асуджаных, калі яно прагучыць. Учынкі, якія робяць замах на пачуцці вернікаў, не могуць заставацца без пакаранымі, гаворыцца ў распаўсюджанай сёння заяве кіраўніка сінадальнага інфармацыйнага аддзела Уладзіміра Легойды. У той жа час ён падкрэсліў, што царква жадае раскаяння тых, хто апаганіў святое месца, будучы перакананы, што гэта прынясе карысць іх душам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна.